Du lytter til P1.
Hold da helt fest, Jens, så fik vi endelig navne på de ministre, vi har ventet på så længe.
Ja, de nye ministerområder. Jeg synes sådan set, der var et par gange, hvor jeg tænkte, okay.
Jeg tænkte i hvert fald, okay, den havde jeg ikke lige set komme, da det kom frem, at Lykke havde gjort sin egen rådgiver til minister.
Men den største overraskelse for mig, det var alligevel det her med, at Københavns overborgmester nu ikke længere skal være overborgmester, hun skal være minister.
Når min statsminister, min partiformand, ringer og tilbyder mig at kunne gå ind og gøre en forskel lige præcis på bolig- og socialpolitiske område, så siger jeg ja tak.
Og ministeren skal forsøge at få overborgmesterposten.
Og jeg vil utrolig gerne være kandidat til overborgmesterposten i København.
Den havde jeg slet ikke set komme, det må jeg være ærlig sige.
Og det havde den nu tidligere overborgmesters mor heller ikke.
Og jeg sagde, hun skulle sige nej.
Hvorfor det?
Fordi jeg synes, hun havde sådan et godt job som overborgmester.
Ej, hun var ikke specielt imponeret.
Nej, men alligevel er det lidt vildt. Og dagens ministerrokade er selvfølgelig også Slotsholmen. I dag, mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Jens Ringberg.
Og præsentere en række nye ministre i den danske regering.
Jens, vi har nu en regering, der har rekordmange ministre. 25 af slagsen bliver det til. 3 er splinter nye. En af dem er Caroline Stage, ny digitaliseringsminister. Sæt nogle ord på hende. Hvem er hun?
Jeg kan se, at Ekstra Bladet kalder hende tobaksdronningen, fordi hun har været lobbyist for tobaksindustrien. Jeg kender hende mest for det politiske miljø. Hun har siddet i borgerrepræsentationen i København for Venstre. Så hun arbejdede også i Venstres organisationer, da Lars Løkke så fordannet Moderaterne. De begynder at få noget økonomi. Der bliver hun jo ansat i Moderaterne som en, der skal udvikle politik simpelthen. Her på det sidste har hun så været særlig rådgiver, så hun er en, der har været en liberal tænker i Venstre, og så har været med til at udvikle Moderaterne som parti.
Ja, fordi hvis man er gået op på Moderaternes gang her på Christiansborg, så har man jo så indtil for nylig kunnet se, at der sad hun på et kontor, men så her for nylig, så blev hun simpelthen Lykkes rådgiver.
Ja, Lars Løkke Rasmussen havde mulighed for at ansætte en ekstra rådgiver, og valgte så at tage Caroline Stage Olsen over i Udenrigsministeriet.
Jeg fangede hende i ministerbilen, lige da hun havde været i audiens hos Kong Frederik.
Hej Pia.
Hej Caroline Stage. Helt ny minister. Prøv lige at fortælle mig, hvordan du har det lige nu.
Jamen, jeg er jo først og fremmest rigtig glad. Jeg er også en smule overvældet, det bliver jeg nødt til at sige, men jeg er stolt og ydmyg over for den opgave, som Lars og statsministeren mener, at jeg kan varetage.
Og prøv lige at fortælle om, du er jo fuldstændig ny minister. I går der var du rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Hvordan fik du at vide, at nu skulle du være minister?
Jamen altså, Lars ringede til mig om aftenen, og jeg troede egentlig, at han ville ringe for at drøfte rokade. Men han havde så et andet formål med samtalen, og det overraskede mig da noget, og det tror jeg, han synes var rigtig morsomt.
Hvad sagde han?
Jamen, han startede med at fortælle lidt om området. Det undrede mig egentlig også lidt, fordi det havde vi jo snakket om, altså hvad der kom til at ske med Digitaliseringsministeriet. Og så snakkede han lang tid om det, og så holdt han en kunstpause, og så gav han mig et par komplimenter, og så spurgte han, om det ikke skulle være mig. Det var en helt speciel oplevelse.
Og den havde du bare ikke set komme. Du har ikke på et tidspunkt sagt, jeg vil faktisk gerne være minister, hvis det engang lader sig gøre.
Den havde jeg ikke set komme. Jeg tror, jeg har... Da jeg var politiker i borgerrepræsentationen, tror jeg, der ungdomspolitiker, der tror jeg da helt sikkert, jeg har haft en drøm om at stille op til Folketinget, eller noget endnu vildere end det. Men jeg er meget, meget glad for det.
Og hvad gjorde du så, da du havde fået det her opkald, du lægger på? Og hvad er det så det første, man gør efterfølgende?
Jamen, altså, jeg blev lidt hvid i hovedet, og så gik jeg ind til min kæreste og mine to bonusbørn, som sad og spiste lasagne. Og så sagde jeg, at der er sket noget vildt, og at Lars har spurgt, om jeg vil være minister. Og det synes alle var helt vildt. Så det var en dejlig oplevelse.
Du har lige været sammen med de andre nye minister på besøg hos Kong Frederik. Hvad foregik der?
Kongen lykønskede os alle med vores nye respektive poster, og statsministeren gennemgik de nye ressortændringer og hvilke tanker hun havde haft bag dem, hvilket kongen kvitterede for, og så var der lidt fri snak bagefter. Det var rigtig hyggeligt.
Og nu er du så, hvor kører du hen nu?
Jamen nu er jeg på vej til Digitaliseringsministeriet.
Sidder du egentlig på en ny plads i ministerbilen? Du har jo siddet der som rådgiver. Nu sidder du som minister i en anden bil, jeg er med på. Men har du indtaget en anden plads?
Ja, jeg er rent fysisk, hvilket er en lille, men lidt mærkelig ting.
Rigtig god dag i hvert fald, Karolines dag, og tusind tak.
Tak skal du have.
Jens, vi kan vist roligt sige, at det er en kanin, som Lars Løkke Rasmussen har hævet op af hatten. Han har set lyset i hende. Åbenbart er det nogensinde sket før. Kan du huske det, at en partiformand har gjort sin egen rådgiver til minister?
Det kan jeg simpelthen ikke huske, så derfor er det sandsynligvis ikke sket, medmindre jeg husker meget forkert. Det er i hvert fald meget usædvanligt. Vi har jo før set, at man har taget partiansatte. Eksempelvis, da Helle Thorning-Schmidt bliver statsminister, så bliver Bjarne Corydon finansminister. Han var heller ikke valgt før ved det valg, og var jo sekretærchef for Socialdemokratiet. Så det er selvfølgelig sket, at man har kigget i sit nærområde om, og sådan set, men det sker meget, meget sjældent.
Mm.
Også fordi der er jo ret stor forskel på at have rollen bag kulisserne og støbe kugler, og så have den udadvendte rolle, hvor man skal ud og sælge politikken. Det er jo faktisk to meget forskellige ting.
Mm. Og hun er jo ikke valgt til Folketinget. Hun er jo hævet ind udefra, kan man sige. Ligesom Lars Løkke Rasmussen har jo fundet to af sine andre i alt. Fem ministre. Moderaterne har seks. Han er sig selv en af dem. Men tre af dem er jo så hentet ind udefra. Der sidder jo en moderat folketingsgruppe, og nogen havde sikkert også ønsket, at det var dem, der skulle blive ministre. Kan det ikke godt blive et problem for ham, at han igen hiver en ind, som ikke er valgt til Folketinget?
Det er klart, der er nogle af dem, som sidder i Moderaternes folketingsgruppe, der havde drømt om at få den her opringning. Lige præcis Moderaterne, der tror jeg, det går det nok indtil videre. Det er stadigvæk et parti, der er under opbygning. Det er stadigvæk et parti, der, som Lars Løkke Rasmussen, står fuldstændig suverænt i spidsen for. Han bestemmer rigtig meget, hvis ikke det hele. Og der er stadigvæk så meget stor respekt i partiet om hans beslutninger. Så jeg tror faktisk ikke, det bliver et problem her i første omgang. Nu er hun med på holdet. Der er nogen, der ikke får en ministerpost, men de er jo stadigvæk nye i politik, så derfor tror jeg egentlig ikke, der bliver så meget bøvl. Men man kan jo lave tankeeksperimentet, hvis man tager et parti, der er 40-50 år ældre eller 100 år ældre. Lad os nu sige, at halvdelen af Venstres ministre, de var ikke valgt til Folketinget, eller halvdelen af Socialdemokratiets minister, så skulle du se surhed og ballade. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, Lars Løkke Rasmussen har så meget styr på det. Og det, han opnår ved at have de her tre med på ministerholdet, det er jo, at nu bliver de med stor sandsynlighed opstillet til Folketinget. De går i gang med en proces om en måneds tid, faktisk, ved jeg, tilfældigvis hos Moderaterne, hvor de stiller folk op. De rydder pladen, og så siger de, hvor stiller vi folk op rundt i hele landet. Og der kan de så tage Caroline Stage Olsen med på holdet.
Men det er også lidt en lykkisk manøvre, ikke? Man kan næppe forestille sig, at Mette Frederiksen gør sin rådgiver Martin Justesen til minister.
Nej, og det er et helt, helt andet parti.
Og så er hun jo også, altså Jens, totalt ukendt for langt de fleste helt almindelige danskere. Altså, vil Lykke ikke have mere gavn af at hente et kendt ansigt ind? Måske ikke lige en fra Løvens Hule, det er jo gået så farligt galt mange gange. Men en anden kendt profil?
Jo, altså, hvis man ser sådan på det, at Moderaterne stadigvæk er under en opbygning, har brug for at tiltrække sig opmærksomhed, så har det selvfølgelig været enormt godt, hvis han kunne tiltrække nogen, der var lidt mere kendt i offentligheden. Men jeg tror egentlig, han har gået efter også en vis form for driftssikkerhed, og så tænker man godt kan bygge hende op. Altså, Jon Stevensen var jo ret kendt, før han blev valgt til Folketinget, men han er jo nu løsgænger, så der er lidt flere sider af det her med at tage nogen ind, der ikke har været i politik før. Og så hvis man skal være helt ærlig, Moderaternes skæbne afhænger ekstremt meget af en person, og det er hverken Caroline Stage eller nogen af de andre, det er jo Lars Løkke Rasmussen.
Så skal vi lige se nærmere på Mette Frederiksens, altså jeg har lyst til at kalde hende, kalde det for en snedig manøvre, det hun laver. Hun har jo nærmest skudt kommunalvalgkampen i gang.
Og når jeg udnævner Sofie i dag som social- og boligminister, så er det fordi hun er dygtig til sit arbejde. Det har hun været som overborgmester før det i regionen og helt tilbage, da vi var unge, også i Folketinget.
Hun gør Københavns overborgmester Sofie Hestorp til minister, og til gengæld så forlader Pernille Rosenkrantz-Theil regeringen for at blive overborgmesterkandidat. Hvad er det for en manøvre, hun kaster sig ud i her?
Jamen, hvis man skal skære det hårdt op, så bruger Mette Frederiksen nu her regeringen til at se, om hun kan løse et problem, som hendes parti har i landets hovedstad. Fordi der var betydelig nervøsitet, der har været det igennem mange måneder i Socialdemokratiet, om at det kunne gå grueligt galt ved kommunalvalget, som kommer i november 2025 i København. De fik et dårligt valg i 21.
Også i landets øvrige store byer blev de socialdemokratiske borgmestre altså halveret i personligt stemmeantal.
De blev ikke det største parti, de blev Enhedslisten.
Man er så blevet reddet på i forhold til borgmesterposter, hvor man stort set holder skansen, fordi at de fleste af de her vælgere er strømmet til SF og til Enhedslisten, og dermed er de jo blevet i den røde blok.
Der har været et forløb efterfølgende, hvor partierne udenom Socialdemokratiet lavede et budgetforlig. Udenom Socialdemokratiet.
Jeg ved ikke, hvad det er for et magtspil, der kører, men jeg synes ikke, at det er særlig kønt.
Det var ekstremt kontroversielt, og Socialdemokratiet har haft den overborgmesterpost i mange, mange år. Og der har de været nervøse, og jeg har hørt alle mulige rygter om, at man havde spurgt den ene og den anden minister, om de havde lyst. Men minister går, at der var blevet sagt nej. Men det er der så ikke. Så det er Mette Frederiksen, der forsøger her at løse et problem, partiet har i København. Nu er Sofie Hestrup selvfølgelig en habil politiker, hun er jo ikke en nybegynder, men det virker som om det starter med, at man har et københavnerproblem i Socialdemokratiet.
Hvad er det, Pernille Rosenkrantz-Theil kan for København, som Sofie Hestrup angiveligt ikke har kunnet?
Ja, først og fremmest så tror jeg, at de regner med, at de kan lave en ny start, og måske også et nyt samarbejdsklima på Rådhuset med Pernille Rosenkrantz-Theil. Det er jeg så ikke sikker på, at de kan. Hun vil møde modstand, ligesom Sofie Hestorp, men det er vel for at give den anden start. Jeg ved ikke, om de mener, hun har en anden profil på grund af sin baggrund i Enhedslisten eller hvad, men det er jo ligesom for at bringe en anden i spil til den her post, fordi det er så vigtigt for Socialdemokratiet. Der er jo to ting i det her, hun skal. Først skal hun have et godt valg i november 25, Pernille Rosenkrantz-Theil. Men det næste, det er jo så, at hun skulle kunne skabe alliancer på Rådhuset. Og det sidste tror jeg godt kan blive svært. Det tror jeg kan blive svært for hende, som det var for Sofie Hestorp. For det, som man også lidt hører i det politiske miljø omkring Rådhuset i de her måneder, det er, at der er en appetit hos SF, hos Enhedslisten og selvfølgelig også på borgerlig side, på at se, om det er den her gang, at man kan skubbe Socialdemokratiet ud af overborgmesterkontoret bare en enkelt gang, fordi man synes, det kan give starten på en ny start på det her rådhus, som jo tit bliver kritiseret. Det gjorde det også af Ritt Bjerregaard, da hun var overborgmester. Det er et tungt system, det er byråkratisk, det er noget, der trænger til at få et spark.
Så det er i virkeligheden ikke givet, at Socialdemokratiet kan beholde den overborgmesterpost, og heller ikke, selvom de stiller op med en ny overborgmesterkandidat.
Men det kommer jo helt an på valgresultatet, og vi kan jo bare se, at Socialdemokratiet har haft problemer i de store byer ved de seneste valg. Det har de også haft i Aarhus, i Odense, i Aalborg, altså rundt omkring. Og det er jo det, der er deres udfordringer. Og de fik jo et ret dårligt valg sidste gang i København, og det der var meget, meget, meget selvrentagelse over, hvor de kom til at skubbe i gåseøjne almindelige mennesker fra sig, eller hvad var der sket. Og der prøver de så på noget nyt med Pernille Rosenkrantz-Theil, som jo allerede nu er begyndt at forklare, hvor elendigt forholdene er nu i København. Meget interessant, når man tænker på, at hendes eget parti har haft magten i 100 år.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Og Mette Frederiksen, hun blev så også naturlig nok spurgt til, da hun trådte ud på pladsen foran Amalienborg med sit nye ministerhold, eller de nye ministre i hvert fald, så blev hun spurgt til, om hun laver denne her udskiftning, fordi hun frygter, at hun vil tabe overborgmesterposten.
Så er ordet jeres.
Er det frygten for at tabe overborgmesterposten i København, der har fået dig til at tilbyde Sofie Hestorp en plads på dit ministerhold?
Altså for det første vil jeg gerne sige, at jeg udnævner kun minister, som jeg er sikker på, er de bedste til posten. Men Sofie er valgt, fordi hun er en dygtig politiker.
Men vil du hæve det? Det er en styrkelse af socialområdet at tage en rutineret minister og skifte ud med en lokal politiker.
For det første så er det hverken første eller sidste gang, at der er regeringer, der tager borgmestre ind i deres regering.
Det afviser hun sig selvfølgelig selv, men altså, Jens, sandheden er...
Sandheden er, at Socialdemokratiet har haft et problem i København. Og der bruger de blandt andet den her ministerrokade til at forsøge at finde på en løsning. Så er jeg sikker på, at Mette Frederiksen er alligevel også så opmærksom på sin regerings styrke, at hun vil jo ikke udnævne Sophie Hæstorp til social- og boligminister, hvis hun synes, Sophie Hæstorp var en fuldstændig håbløs og umulig politiker. Det gør Mette Frederiksen ikke. Hun har tillid til, at Sophie Hæstorp kan løse opgaven. Men jeg tror, det starter det andet sted, nemlig på Rådhuset.
Men kan det ikke også blive en lille smule for tykt? Altså, i hvert fald så synes Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han siger mange grimme ord om det, kalder det blandt andet for ulækkert.
Der er kun én grund til, at Sophie Hæstorp nu er blevet minister, og det er fordi, de ikke tror på, at hun kan vinde valget i København. Det kan man ikke tage som andet, end at hun er udygtig til opgaven. Så trækker de en anden minister ud, der nu sikkert skal have ministerpensioner, hvad ved jeg, inden hun så kan blive valgt til overborgmester, fordi hun har en fortid i Enhedslisten. Altså, det er da så spekulativt, at det er ulækkert.
Kan der ikke også sidde nogle vælgere derude, som tænker, at det er lige lidt for smart, at Mette Frederiksen benytter denne her rokade til også at løse et problem, hun helt tydeligt har i København?
Jo, men det er et spørgsmål, om de vælgere alligevel vil have stemt på Socialdemokratiet. Altså, de kunne være meget kritiske i forvejen. Taler til fordel for, at hun kan få et godt valg, Pernille Rosenkrantz-Theil, det er, at hun nu kan starte på en frisk. Mm. Altså at sige, jeg ved godt, der er problemer med, man skal cykle halvvejs af byen rundt for at få passet sine børn, der er trafik osv. Og så skal man heller ikke undervurdere Socialdemokratiets evne til at føre kampagne, også i København. Altså, de har mange ressourcer. De kan kaste mange ressourcer ind i et nyt, frisk ansigt.
Jens, nu har vi talt om Moderaterne, og vi har talt om Socialdemokratiet. Men der er jo et tredje parti i regeringen, Venstre, som jo også gerne skulle have noget ud af den her rokade. De henter jo Torsten Schack ind som minister for beredskabet. Men hvad er det egentlig, at Troels Poulsen kan sætte sig tilbage og læne sig tilbage og tænke, ah, så fik jeg den ud af det?
Jamen, det er jo sådan lidt mere underspillet, vil jeg sige, og det er måske meget typisk for den måde, som Troels Poulsen egentlig er på som partileder. For det er jo netop, Torsten Schack får en fantastisk platform til at komme ud i gul vest og gummistøvler og stå, når der er stormflod og så videre.
Og det er jo noget, når man er venstremand.
Men det er jo også det. Og så synes jeg, det er yderst interessant, at Marie Bjerre bliver europaminister. Hun er jo en kommende stjerne, mener mange i Venstre. Der skete jo det gode for hende, at hun blev fyret, og så blev hun genansat. Aldrig har hun været mere populær, end efter hun blev genansat, efter hun blev fyret. Og det kan jo godt være en platform, fordi der bliver meget opmærksomhed omkring det der formandskab. Der er rigtig mange begivenheder. Så hvis man gerne vil bygge Marie Bjerre op som en politiker, der har mange ting på paletten, så kan det jo være en fin nok post. Jeg synes faktisk, det er et trin opad for Marie Bjerre, selvom vi kan diskutere herfra til næste valg, om det egentlig er en ministerpost, der bliver. Hvem er der, som hun siger?
Ser du for dig, altså, at du bliver siddende hele perioden ud som europaminister?
Ja, det ser jeg for mig. Det er et permanent ministerium.
Mm. For nemlig ikke den gør, jeg tror, den forsvinder igen. Det er sådan en ad hoc ministerpost, men for hende er det faktisk en spændende opgave. Men det er jo ikke, fordi der sker særlig meget på Venstres hold. Altså, sundhedsministeren hedder stadigvæk Sophie Løhde. Transportministeren Thomas Danielsen. Fødevareministeren Jakob, der sker faktisk meget, meget lidt, men det er måske også et budskab i sig selv for Venstre, der har haft så meget turbulens hen over en længere årrække. Og Troels Lund er åbenbart ikke manden til de store armbevægelser. Og da han så forsøgte sig og gik på jagt i løvens hule efter en minister, nemlig via Mia Wagner, så skete der jo det, at hun blev syg.
Mm.
Så jeg tror, han har mistet lysten på det, og der kom så Marie Bjerre tilbage. Men det er jo ikke Venstre, der tiltrækker sig mest opmærksomhed ved den her rokade, det må vi sige.
Men hvis I så ser samlet på det, så er der nu som sagt 25 ministre. Det er en rekord. Under Nyrup, der havre vi 24 ministre. Og de nye ministre, det er udover Caroline Stage og Torsten Schack fra Venstre, så er det også Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet, som bliver ny skatteminister efter Jeppe Brugs. Men 25 ministre. Kan Mette Frederiksen godt forsvare en regering med så mange ministre?
Hun kan jo forsvare det, hun vil, og hun har afkøbet et politisk flertal, men det, jeg synes, det er mange, og det er også overraskende mange, men de må jo have manglet en eller anden form for politisk mod, eller hvad man skal kalde det, til at skære lidt mere. Jeg havde forestillet mig, at det højst ville komme op på 23, eller måske 24, 23 som det er nu, men det er ikke noget, vælgerne, tror jeg, er særlig glade for. Det er nok heller ikke noget, de giver meget op i. Og for den enkelte minister er det jo en fantastisk god måde at profilere sig på.
Vi har jo talt om, at der formentlig ville være nogle ministre, der sad og ventede nervøst ved telefonen, frygtede, de ville få en fyreseddel. Men vi kan jo så konstatere, at ud over dem, vi kendte til, Dan Jørgensen, den vi kendte til, så er Pernille Rosenkrantz-Theil godt nok...
Hun har fået drømmeposten.
Hun har fundet drømmeposten.
Altså, jeg har boet i København lige siden jeg var gammel nok til at stikke af på provinsen. Jeg tror, mine forældre ville sige, at jeg var lidt for ung, da jeg gjorde det.
Hun skal forlade ministeriet. Men hun har til gengæld udsigt til at gå efter posten som overborgmester.
Ja, jeg må jo indrømme, jeg står jo ofte, og det mener jeg sådan set også, at sige, hvor barsk en politiker Mette Frederiksen er. Det skal man være i den position. Også hvor hård en type Troels Lund Poulsen kan være, og hvor drevende og skarp Lars Løkke Rasmussen er. Men i det her tilfælde, der er det altså valgt at fyre lige præcis ingen.
Så lad os slutte på den lykkelige udgang. Det var dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg, og vi laver det her sammen med Theodor Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.